Herrera en COPE.
Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo ahora para la información local de Vigo y del sur de la provincia de Pontevedra, aquí en Herrera en COPE Vigo, en el 87.8 de FM y también a través de nuestra aplicación móvil y página web cope.es/Vigo. Recibo un saludo de Rodrigo Paz y de mi tocayo Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control técnico. Es momento ahora de conocer qué titulares nos está dejando este viernes 14 de octubre de la mano de mi compañero José Jardón en nuestro primer avance informativo.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
COPE Vigo.
Estar informado.
José Jardón, muy buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rodrigo. Pues te cuento que hoy está en Vigo la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, que acaba de recibir la medalla de oro de la ciudad de manos del alcalde Abel Caballero, por sus supuestas contribuciones a infraestructuras cables claves para aquí, para Vigo, como puede ser la estación de tren de Vialia. Esto ha sido, por cierto, muy criticado por la oposición, que considera que esta medalla es partidista, ya que Pardo de Vera es un cargo socialista nombrado por Pedro Sánchez. Y mañana sábado estará en Vigo la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morante, en la puesta de quilla del buque oceanográfico que se construirá en los astilleros Hermón. Con este acto formal se dará inicio a la construcción de este buque, que contará con 85 metros de eslora y que supondrá una inversión que rondará los 85 millones de euros.
Gracias, José. Como siempre, más información en nuestro informativo local a las 2:20 de la tarde.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Por gentileza del restaurante Timón 2.0, el tiempo y la temperatura.
Y vamos ahora con la previsión del tiempo, una previsión que nos ofrecen desde Meteo Galicia. Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué tal? Boa tarde. Hoxe o tempo na comarca de Vigo vai ser de ceos en xeral nubrados. Pode haber algún tímido claro esta próxima tarde, pero seguirán dominando as nubes. Unhas nubes que volverán deixar o ceo cuberto xa na madrugada do venres o sábado. De feito, pode volver a orballar esta próxima noite. En canto ás temperaturas, as máximas hoxe van quedar sen cambios significativos, valores alrededor dos 22, como moito 23 graus con ventos frousos do suroeste.
¿Buscas un lugar nuevo pero de siempre para tomar algo y comer? ¿Es espacio especial tu taberna, tu cervecería o tu restaurante de referencia? En Timón 2.0 Restaurante Atípico tenemos lo mejor del mar y de la tierra en un ambiente selecto y con las mejores vistas. En Timón 2.0 alimentarás tu paladar y el resto de sentidos. Timón 2.0 en Rúa de Canido 8, Vigo.
Herrera en COPE.
Vigo.
Estar informado.
Seguimos en COPE Vigo y a esta hora da tarde desplazámonos a Tamos porque Dalisa nos escoita, esa nos atende a su alcaldesa Nidia Arévalo. Alcaldesa, muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, comenzamos falando das xornadas de reanimación cardiopulmonar que pon en marcha profesionais do Sergas en Mos, un obradoiro de primeiros auxilios, no que tamén participarán membros da Garda Civil, que pode servir para salvar vidas.
Pois que é fundamental, importante é poder disfrutar e aprender con estas xornadas. Quero felicitar aos Sergas por habernos ofrecido tanto a Mos como a moitos outros concellos da área sanitaria de Vigo a posibilidade de ter profesionais da UCI do Hospital Álvaro Cunqueiro xunto coa Guarda Civil coordinados para poder falarlle hoxe no Día Mundial da Parada Cardiorrespiratoria como poder atender e salvar vidas. O persoal o que se dirixían hoxe e todo o persoal do concello que está en contacto con moitas persoas no seu posto de traballo. Estaban os monitores socorristas da piscina, estaba a policía local, estaban os conserxes das escolas, está persoal que atende departamentos como urbanismo, onde hai moita atención ao público, e creo que me queda por o persoal de emerxencias. Todos eles son persoas que están moi, moi en contacto todos os días con moita xente, e eu creo que é fundamental, por iso que hoxe é un día de dar a noraboa aos profesionais, noraboa á Xunta de Galicia e noraboa tamén aos meus compañeiros funcionarios por querer participar.
Cambiamos de tema porque non é o único que se está a realizar no concello de Mos, porque temos que falar da sustitución da depuradora de Petelos, que vai ser sustituída por unha conexión directa á rede xeral de saneamento.
Pois sí, é unha gran noticia, máis que nada para toda a xente de Petelos e de Dornelas, non, que levaban tempo deseando que eso se pudera solucionar. Como todos saben, desde o ano 14, o Concello de Mos entra no Consorcio de Augas de Galicia xunto con outros tres concellos máis e a propia Xunta, e o que tratamos pois é efectivamente de ir deixando de funcionar e anulando esas depuradoras que estaban dando un servicio e que todo ahora vai a Guillarei. Habíamos feito un traballo en Tameiga, habíamos feito un traballo en Erville, nos quedaba esa depuradora de Petelos que bueno, pues que necesitábamos que se eliminase o antes posible. É un presuposto de preto de 200.000 euros que asume o Consorcio de Augas do Louro e é unha gran noticia pues que comenzaron esa semana as obras que rematarán dentro de uns días e por fin pues quedaremos xa 100% todos os veciños conectados a Guillarei e non a depuradoras municipais.
Que vai supor esta sustitución?
Bueno, pois o que vai a supor é precisamente pois tratar de seguir dando pasos en que o medio ambiente do noso concello este mellor. E, por tanto, esas depuradoras que nunca acababan de funcionar ben e que a veces pues, producían algún tipo de molestia, bueno, pues porque non funcionaban todo ben que se debese ou porque o paso dos anos pues, tuvesen algún que outro problema. Por eso, no sé, un momento, Guillarei era esa solución primeiro, para que todos os veciños puderan ter unha rede de saneamento, que non se podrían colocar depuradoras en todos os barrios, nin pensalo, ¿no? Y segundo, pois, para que efectivamente esas mini depuradoras que había en moitas parroquias dos catro concellos, que non acaban de funcionar ben nunca, se eliminasen. Guillarei foi unha solución integral e de futuro, como en términos automovilísticos, Guillarei é como ter un Ferrari, quero decir, é unha máquina potente, preparada para o futuro, e que vai a ser capaz de sanear as augas de catro concellos en crecemento, non? E, polo tanto, que vai a supor eliminando esta última depuradora, pois que xa non teñamos ningún problema de mala depuración ou de algún tipo de cheiro, non? Que podía provocar. E todo isto, como decía, ¿a dónde vai encaminhado? Pois vai encaminhado a salubridade e ao medio ambiente e a mellor calidade de vida de todos e de todas.
Por último, alcaldesa, temos que falar dunha boa noticia para os rapaces que queren seguir aprendendo inglés coa posta en marcha de becas por parte do concello.
Bueno, creo que foi unha superiniciativa que xa contemplamos na aprobación do orzamento municipal do ano pasado, que continuaremos no orzamento do ano 23, e nos parece fundamental que os nosos cativos, cativas, os escolares das escolas do Concello de Mos, pois que teñan a posibilidade de formarse en algo fundamental. Eu creo que o inglés é necesario para o desenrolo profesional e co tempo, non? De os que somos xenenos e nenas. Por lo tanto, isto é un tender a man aos pais e as nais, de forma que é totalmente gratuito e é o Concello de Mos o que pon a disposición de todos os escolares pois esta ferramenta para poder bueno, ser de disfrute de todos. Estamos a falar de que en este momento hai casi 300 nenos que están facendo esta actividade e eu o que desecho que isto vaya máis sempre.
Dende logo, ademais, os idiomas hoxe en día son algo moi necesario, non só para o día a día, senón tamén para topar un posto de traballo no futuro. Nidia Arévalo, alcaldesa, demos moitísimas grazas por nos atender estes intres aquí en COPE Vigo.
Moitísimas gracias a vos e moi boa tarde e boa fin de semana.
Sigues ahora en Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.